работа. Между нами расстояние, мне беда. У тебя учеба, у меня работа. Я прилетаю в Алматы в эту субботу. После перелета кайфовая погода. А потому что я тебя не видел полгода. Да, долго, знаю, это очень долго. Я так скучал по взгляду твоим ногам.
Мына барыс бағанан бері қырсығып отырдым. То таним деді мені, то танымайым деді. Бұл жерде бір кәп бар. Кім болса да қазір маскасын шешкен екен білетін боламыз. Бірақ қатты бір күдіктен тұрмын. Менің бір туысқандардың бірі шығар.
Қымбатты достар, барыс сіздерді шок қылған сияқты. Ал ойларыңыз, пікірлеріңіз бөлісе отырсаңыздар.
Менің ойымша бұл Аян өтеп берген. Себебі барыс, Аян жыл сайын өнер барысына қатысады. Оның үстіне жаңағы қимылдары, іс-қимылы, жесттері, андай актерлердің іс-қимылына ұқсайды. Ең бірінші жүрісінен Аян деп қалдым. Одан кейін әні. Ал дауыс жағынан кішкене Серік Ибрагимовтың бір
қой
қылық нелерді естіп қалды.
Кейбір қылықтары нелер негізі кімге келеді? Қайратқа келеді Нұртасқа.
Қайратқа келеді, иә, Нұртасқа.
Бірақ енді мен Аян дегенге кішкене көбірек процентсіз беремін, өйткені Аян актер ғой.
Дауысы ұқсамайды, Қайратқа.
Аян актер, ол дауыс салып алуы мүмкін. Yeah. Арнайы бізді алдау үшін ол Қайраттың пластикасын салып алуы мүмкін, оның қолынан келеді негізі.
Егер Қайрат деп шатастырғысы келсе, Аянға Қайраттың
мынадай
салу жеңіл. Yeah. Ал бірақ жағы мен ылғи биікте жүрем дегеніне қарасаң, Қайрат та келеді қазір, Аян да келеді.
Қайраттың тембрін мүлдем, дауысын мүлдем біреумен шатастыру мүмкін емес. Сондықтан да бұл әнде Қайраттың дауысын соншалықты өзгерткен, дауысынан тануға болмайды. Менің нұсқам іс-қимылына қарап Қайрат Нұртас деп ойлаймын.
Жақсы, рахмет. Ал құрметті біздің қонақтарымыз, сіздер үндемей қалдыңыз. Барыстың өзінен сұрақ, Нұрғат.
Енді Дастан Оразбеков деп ойлаймын мен. Енді солай ойлап отырмын.
Дастан?
Мен айтайыншы.
Барысым шатасып отырмын.
100% жаңа Еркебұлан деп айттым ғой. Дәл солай 100% Аян өтеп берген дейміз.
Ерден.
Қайрат Нұртас бауырымыз деп ойлаймын. Өйткені бір екі движениялары ұқсап кетті. Сосын жаңа кішкене бүйтіп деп жүргендері ұқсады.
Сосын жаңа подсказ қатады айтты ғой негізі шет тілдерін үйреніп жүрмін деп жаңа Ерден айтып қалды. Қайрат Чикагода ма концерт бермек жоспарында бар екен ұйымдастыру жағына. Сол үшін мүмкін шет тілін үйреніп енді дайындалып жүрген шығар. Бір жағынан Жасмай университеті бар. Сосын ән істеп жүрген кезде ол бір жерінде ұмытып кетіп өзінікіне салып жіберуі мүмкін да былайынан.
Сұрақ қойсаңыздар болады. Араларыңызда кім сұрақ қояды? Ақылдасып алыңыздар.
Сіз өнер барысында Арман Қоңырдан жеңіліп қалдыңыз ба?
Жақсы.
Қайрат Нұртас.
Асаға.
Мұрзабек Еркебұлан.